มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วนี่ศึกษาพระธรรมมัทธิวบทที่3ถึงข้อ2เราค้างวลีในข้อ2นะครับจงกลับใจเสียใหม่แผ่นดินสวรรค์และมาใกล้แล้ววลีเหล่านี้เป็นสำนวนที่คนสมัยนั้นคือเมื่อ 2,000 ปีที่อิสราเอลตอนนี้เป็นแคว้นยูดาเนี่ยหรือยูเดียเข้าใจนะครับผมได้บอกถึงคำกลับใจสมัยเป็นสำนวนในภาษากรีกเนี่ยหมายถึงการเปลี่ยนใจคือไปทางหนึ่งแล้วก็กลับไปอีกทิศตรงข้ามและต่อมาครับสำนวนแผ่นดินสวรรค์ก็หมายถึงการปกครองของสวรรค์เหนือโลกในสวรรค์เขาปกครองยังไงนะครับก็เอามาใช้ในโลกแผ่นดินสวรรค์คือความหมายครับแล้วก็เล็งถึงองค์พระเมสสิยาห์หรือพระคริสต์เป็นกษัตริย์และก็แผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วหมายความว่าแผ่นดินสวรรค์เนี่ยอยู่ในพระองค์คือพระคริสต์แผ่นดินสวรรค์หรือการปกครองของสวรรค์หรือโลกในสวรรค์ใช้คําว่าโลกไม่ถูกนะก็สวรรค์น่ะนะครับมาอยู่ในโลกมีจริงหรือไม่ครับคําตอบคือมีครับถ้าศึกษาในพระคัมภีร์ผู้ที่มาหาพระองค์ในฐานะที่พระองค์เป็นพระผู้ช่วยรอดก็ยอมรับพระองค์เนี่ยก็เหมือนกับว่าได้เปลี่ยนนะเปลี่ยนเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดนะครับใกล้ชิดกับพระเจ้าเราเป็นเหมือนพลเมืองในแผ่นดินนั้นเราเชื่อฟังคำของพระองค์ใช่หรือไม่ครับและมีมากกว่านั้นคือเราต้องเชื่อฟังเพราะว่าเรารักพระองค์เป็นความสัมพันธ์นะครับในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ15บอกว่าถ้าท่านทั้งหลายรักเราท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเราแผ่นดินสวรรค์คือการปกครองของสวรรค์บนโลกนี้นะครับตอนนี้ยังไม่สำเร็จนะยังไม่ได้มาอยู่นะครับจะมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระเมสสิยาห์จะมาครั้งสองนะครับแต่ที่แน่นอนก็คือว่าอยู่ในใจของผู้ที่ได้ต้อนรับพระองค์ก็เหมือนมีแผ่นดินสวรรค์อยู่ในใจนะครับในอนาคตตามคำพยากรณ์ที่คริสเตียนว่าเรียกว่าการมาครั้งที่สองก็จะมาตั้งแผ่นดินบนโลกนี้จะมีการปราบอธรรมนะครับแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วหรืออยู่ที่นี่ในองค์สัตว์นั่นคือทางเดียวที่แผ่นดินสวรรค์อยู่ในนั้นนะครับท่านมัทธิวบอกเราว่าสิ่งที่ท่านบันทึกเป็นคำพยากรณ์ที่สำเร็จแล้วครับมาถึงแล้วข้อ3ครับยอห์นผู้นี้แหละซึ่งได้ตรัสถึงโดยอิสยาห์ผู้เผยพระชนะว่าเสียงผู้ร้องในถิ่นทุรกันดารว่าจงเตรียมมันคาแห่งพระเป็นเจ้าจงกระทำหนทางของพระองค์ให้ตรงไปนี่เป็นคำพยากรณ์อยู่ในพระธรรมอิสยาห์โดยท่านผู้พยากรณ์อิสยาห์บทที่40ข้อ3เสียงร้องเสียงผู้ร้องในถิ่นทุรกันดารย้อนอ้างแต่ว่าท่านเป็นเพียงเสียงผู้ร้องในถิ่นทุรกันดารจุดประสงค์คือเตรียมมันคาแห่งพระเป็นเจ้าข้อ4เสื้อผ้าของย้อนผู้นี้ทำด้วยขนอูฐและท่านใช้หนังสัตว์คาดเอวอาหารของท่านคือจักจั่นและน้ำผึ้งป่าแปลกนะครับมีบุคลิกที่แปลกยอนกินอาหารที่แปลกแล้วก็แต่งกายก็แปลกแต่ว่าเด่นดีครับดูแล้วนี่เหมือนคนจรจัดนะครับไม่โกนหนวดโกนเคราเอาไว้ผมยาวเป็นคนแปลกๆคนที่มีหน้าที่มอบหมายท่านเป็นบุคคลในพันธสัญญาเดิมนะครับเดินออกมาจากพันธสัญญาเดิมเข้าไปในพันธสัญญาใหม่ท่านคือผู้เผยพระชนะพันธสัญญาเดิมคนสุดท้ายครับข้อ5ขณะนั้นชาวกรุงเยรูซาเล็มและคนทั่วแคว้นยูเดียและคนทั่วลุ่มแม่น้ำจอร์แดนก็ออกไปหายอนสารภาพความผิดบาปของตนสังเกตว่าฝูงชนออกไปหาท่านนะครับยอนไม่ได้เช่าสนามกีฬาห้องประชุมไม่มีใครเชิญด้วยที่จริงท่านไม่ได้มาที่เมืองเลยครับถ้าอยากจะไปนู่นต้องออกไปเองนะครับแสดงว่าพระวิญญาณของพระเจ้าเนี่ยอยู่กับยอนข้อ6และได้รับบัพติศมาจากยอห์นในแม่น้ำจอร์แดนสิ่งนี้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคนที่มาหายอห์นพวกเขายอมรับบัพติศมาของยอห์นคือเครื่องหมายแสดงว่าได้ละทิ้งชีวิตเก่าและหันมาหาชีวิตใหม่ ชีวิตเก่าที่เสื่อมลงเป็นทางอบายยมุขต่างๆเนี่ยทิ้งไปนะหันมาหาชีวิตใหม่พวกฟาริสีและพวกซาดูซีข้อ7ข้อ8ครั้งย้อนเห็นพวกฟาริสีและพวกซาดูซีพากันมาเป็นอันมากเพื่อจะรับบัพติศมาท่านจึงกล่าวเพื่อจะรับบัพติศมาท่านจึงกล่าวแก่เขาว่าเจ้าชาติงูร้ายใครได้เตือนเจ้าให้หนีจากพระอาชญาซึ่งจะมาถึงนั้นเหตุฉะนั้นจงพิสูจน์การกลับใจของเจ้าด้วยผลที่เกิดขึ้นท่านยอนท่านแต่งตัวแปลกนะครับกินก็แปลกใช้ชีวิตก็แปลกแต่คำพูดของท่านนั้นเป็นคำพูด ที่ตรงไปตรงมาแล้วก็คำพูดที่แรงมากพวกฟาริสีและซาดูซีนี่ผมได้บอกไปแล้วนะครับในคำนำท่านพูดกับพวกฟาริสีและพวกซาดูซีที่มีเกียรติในสังคมนะครับต้องมีหลักฐานของชีวิตใหม่ไม่สามารถทำตามพิธีปัตติสมานะเท่านั้นนะครับแต่จะต้องมีผลที่เกิดขึ้นในชีวิตด้วยหรือว่าทำตามพิธีไม่พอต้องกลับใจใหม่คือต้องมีผลในชีวิตข้อ9อย่านึกเหมาเอาในใจว่าตัวมีอับราฮัมเป็นบิดาเพราะเราบอกเจ้าทั้งหลายว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์อาจจะให้บุตรเกิดขึ้นแก่อับราฮัมจากก้อนหินเหล่านี้ได้ท่านพูดข้อความที่รุนแรงกับคำพูดอย่างนี้ครับทำให้ผู้นำไม่นิยมผู้นำและมีอิทธิพลในสังคมในประเทศไม่นิยมนะครับเพราะว่าไปตำหนิและขัดขวางอำนาจแล้วก็อะไรหลายอย่างข้อ10บัดนี้ขวานวางไว้ที่โคนต้นไม้แล้วและทุกต้นที่ไม่เกิดผลดีจะต้องตัดแล้วโยนทิ้งในกองไฟมีการบอกกันมากในพันธสัญญาใหม่เกี่ยวกับการเกิดผลการเกิดผลมาจากการมีต้นไม้ดีต้นไม้เท่านั้นที่จะเกิดผลได้ท่านบอกถึงขวานที่วางไว้ที่โคนต้นไม้และสาเหตุก็เพราะว่าต้นไม้นั้นไม่เกิดผลนะครับมะม่วงก็ต้องเกิดผลมะม่วงเมื่อเกิดเป็นผลอื่นนะครับมันก็ไม่ใช่มะม่วงอันนี้ปลูกมะม่วงและเป็นผลอื่นไม่รู้จะปลูกไว้ทำไมก็ต้องตัดทิ้งทั้งรากและผลก็ต้องเหมือนกันท่านยอนบอกพวกเขาว่าต้นไม้ไม่ดีต้องถูกตัดทิ้งและโยนทิ้งในกองไฟกับเผาทำลายไปข้อ11เราให้เจ้าทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยน้ำแสดงว่ากลับใจใหม่ก็จริงแต่พระองค์ผู้จะมาภายหลังเราจะทรงมีอิทธิฤทธิ์ยิ่งกว่าเราอีกซึ่งเราไม่คู่ควรแม้จะถอดฉลองพระบาทของพระองค์พระองค์จะทรงให้เจ้าทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟสำหรับผู้ที่ศึกษาพระคัมภีร์ครับบอกว่าเราอยู่ในยุคของพระวิญญาณบริสุทธิ์ตั้งแต่สมัยของพระคริสต์มาถึงตอนนี้ 2,000 ปีก็เป็นสมัยของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยซูได้ให้บัพติศมาแก่ผู้เชื่อด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในยุคนี้และพระองค์ก็ให้บัพติศมาด้วยไฟเมื่อพระองค์จะมาอีกครั้งที่เรียกว่ามาครั้งที่2ไฟเนี่ยหมายถึงการพิพากษาอาธรรมต้องแยกความแตกต่างนี้นะครับบางคนถามว่าผมคิดว่าในวันเพนเทคอสต์ผู้เชื่อได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟเพราะว่าลิ้นไฟอยู่เหนือพวกเขาอันนี้ในกิจการบอกเอาไว้อันที่จริงนะครับข้อความนี้ในกิจการบทที่2ข้อ2ข้อ3บอกว่าในทันใดนั้นมีเสียงมาจากฟ้าเหมือนเสียงพายุกล้าสั่นก้องทั่วตึกที่เขานั่งอยู่นั้นมีเปลวไฟสันธานเหมือนลิ้นปรากฏแก่เขากระจายอยู่บนเขาสิ้นทุกคนมันไม่ใช่ลมไม่ใช่ไฟครับเป็นการเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์มีสิ่งที่ตามองเห็นและหูได้ยินดังนั้นเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้มาเนี่ยไม่ใช่การบัพติศมาด้วยไฟการบัพติศมาด้วยไฟจะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นการมาครั้งที่2ของพระเมสยาในอนาคตครับสำหรับยุคปัจจุบันที่เรียกว่ายุคของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณจะเสด็จมาเหนือผู้เชื่อทุกคนไม่ใช่เพียงบางคนแต่ผู้เชื่อทุกคนได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หมายความว่าผู้เชื่อเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของพระกายของพระคริสต์นี่คือความจริงหนึ่งที่สำคัญมากในพระวจนะของพระเจ้าครับท่านยอห์นได้บอกถึงการเสด็จมาครั้งที่2ของพระเมสยาห์หรือของพระคริสต์ในข้อ12พระหัตถ์ของพระองค์ถือพลั่วพร้อมแล้วและจะทรงชำระลานข้าวของพระองค์ให้ทั่วพระองค์จะทรงเก็บข้าวของพระองค์ไว้ในยุ้งฉางแต่พระองค์จะทรงเผาแกลบด้วยไฟที่ไม่รู้ดับต่อไปยอนให้บัพติศมาแก่พระเยซู ข้อ13และพระเยซูเสด็จจากแคว้นกาลิลีมาหายอนที่แม่น้ำจอร์แดนเพื่อจะรับบัพติศมาจากท่านมีคำถามครับทำไมพระเยซูจึงมารับบัพติศมาจากยอห์นข้อ14-15แต่ยอห์นทูลห้ามพระองค์ว่าข้าพระองค์ต้องการจะรับบัพติศมาจากพระองค์ควรหรือที่พระองค์จะเสด็จมาหาข้าพระองค์แต่พระเยซูตรัสตอบยอห์นว่าบัดนี้จงยอมเถิดเพราะสมควรที่เราทั้งหลายจะกระทำตามสิ่งชอบธรรมทุกประการแล้วยอมก็ยอมทำไมพระเยซูจึงรับบัพติศมาคำตอบมีหลายข้อแต่เหตุผลหลักคือว่าเพราะสมควรที่เราทั้งหลายจะกระทำตามสิ่งชอบธรรมทุกประการคำตอบของบรกินนะครับพระองค์แสดงตัวอย่างสมบูรณ์ว่าทรงเป็นมนุษย์ที่มีธรรมชาติบาปเกิดมาเป็นมนุษย์ที่มีธรรมชาตินะครับบาปนี้ก็ต้องทำตามผู้พยากรณ์อิสยาห์ได้เผยพระชนะนะครับพระองค์จะทรงถูกนับว่าเป็นคนที่ล่วงละเมิดอิสยาห์บทที่53ข้อ12ที่นี่ครับกษัตริย์ได้แสดงตัวว่าเป็นเหมือนพลเมืองของพระองค์อันที่จริงบัพติศมาเนี่ยมาถึงการแสดงตัวว่าเป็นใครและเชื่อว่าการแสดงตัวว่าเป็นใครนี้คือเหตุผลของการรับบัพติศมาของพระคริสต์เหตุผลที่พระองค์รับบัพติศมาเนี่ยไม่ใช่เพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับเราเพราะว่าพระองค์บริสุทธิ์ไม่ต้องกลับใจใหม่เหมือนมนุษย์นะแต่มนุษย์นี่ต้องกลับใจใหม่พระองค์บริสุทธิ์ไม่มีมลทินแยกจากบาปพระองค์รับบัพติศมาเพื่อแสดงตัวว่าพระองค์เป็นมนุษย์ครับเหตุผลต่อมาคือพระองค์รับบัพติศมาเนี่ยด้วยน้ำน้ำนี่เป็นเครื่องหมายของความตายการสิ้นพระชนของพระองค์คือบัพติศมาพระองค์ตรัสกับยากอบและยอห์นเมื่อพวกเขาต้องการจะนั่งเบื้องขวาเบื้องซ้ายในแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยว่าการสิ้นพระชนของพระองค์คือบัพติศมานะครับเหตุผลประการที่3บัพติศมาของพระคริสต์ตอนนี้พระองค์ทำหน้าที่ปุโรหิตพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาเหนือพระองค์เพื่อหน้าที่ปุโรหิตนี้ทุกสิ่งที่พระองค์กระทำทำโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์2โครินธ์บทที่5ข้อ21เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาปเพราะเห็นแก่เราเพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์มีความบาปบนพระองค์แต่ไม่มีบาปในพระองค์บาปของเรากับอยู่บนพระองค์แต่ไม่ใช่ในพระองค์นี่คือความแตกต่างที่สำคัญดังนั้นนะครับผู้เชื่อได้รับความรอดโดยการแสดงตัวร่วมอยู่กับพระองค์พระองค์แสดงตัวร่วมกับเราในการบัพติศมาลักษาวกเปโตรได้บอกเอาไว้ใน1เปโตรบทที่3ข้อ21เราได้รับความรอดโดยบัพติศมาในลักษณะไหนโดยการแสดงตัวอยู่ในพระคริสต์เจ้าการได้รับความรอดคือการอยู่ในพระองค์เราเข้ามาในพระองค์ได้อย่างไรโดยการบัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับด้วยเหตุนี้เชื่อในบัพติศมาด้วยน้ำเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เราประกาศว่าเราอยู่ในพระองค์อยู่ในพระคริสต์องค์พระคริสต์ตรัสนะครับผู้ที่มาหาเราก็จะไม่เราก็จะไม่ทิ้งเขาเลยจากพระธรรมยอห์นบทที่6ข้อ37ผู้เชื่อต้องยอมรับนะครับว่าเราแสดงตัวว่าเราอยู่ในพระองค์และนั่นเกิดขึ้นโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์บัพติศมาด้วยน้ำของเราคือคำพยานถึงเรื่องนี้นะครับเมื่อใครมาหาพระคริสต์ก็ต้องรับบัพติศมาเพราะว่าเป็นหน้าที่ข้อนี้บอกนะบอกว่าแต่พระเยซูตรัสตอบยอห์นว่าบัดนี้จงยอมเถิดเพราะสมควรที่เราทั้งหลายจะกระทำตามสิ่งชอบธรรมทุกประการแล้วยอห์นก็ยอมยอห์นก็ให้บัพติศมาแก่พระองค์ข้อ16 17ครั้งพระองค์ทรงรับบัพติศมาแล้วในทันใดนั้นก็เสด็จขึ้นจากน้ำและท้องฟ้าก็แหวกออกและพระองค์ได้ทรงเห็นพระวิญญาณของพระเจ้าดุจนกพิราบลงมาสถิตอยู่บนพระองค์และนี่เนี่ยมีพระสุรเสียงตรัสจากฟ้าสวรรค์ว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากคุณผู้ฟังครับมีการสำแดงตรีเอกานุภาพในตอนนี้เมื่อพระเยซูเสด็จขึ้นจากน้ำพระวิญญาณของพระเจ้าก็เสด็จลงมาเหนือพระองค์ในบันทึกบอกว่าดุจนกพิราบและพระเจ้าพระบิดาตรัสจากฟ้าสวรรค์พระเจ้าพระบิดาตรัสว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเรา เราชอบใจท่านมากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยเป็นเหมือนกับประชากรของพระองค์ในตอนนี้นะครับและก็เป็นกษัตริย์ที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงบทที่4หัวเรื่องหลักการทดลองกษัตริย์ในถิ่นทุรกันดารการเริ่มต้นภารกิจของพระองค์ที่เมืองคาเปอร์นาอุมการเรียกสาวก4คนที่ริมทะเลกาลิลีพูดถึงการทดลองที่เราอ่านเรารู้จักกันดีการทดลองในถิ่นทุรกันดารนะครับการทดลองนี่มี3ด้านด้วยกันพระเยซูเสด็จมาประสูติเป็นมนุษย์และแสดงตัวร่วมกับเราทรงเติบโตขึ้นมาเหมือนกับเด็กคนอื่นทั่วไปนะยกเว้นว่าพระองค์ไม่ได้เป็นภัยและไม่มีบาปในการบัพติศมาของพระองค์ได้แสดงตัวเป็นพวกเราพระองค์รับแบกความบาปของเราตอนนี้พระองค์ถูกทดลองเพราะว่ามีคำถามสำคัญที่ต้องตอบนะครับพระเยซูในฐานะที่เป็นพระเจ้าเป็นกษัตริย์จะสามารถชนะการทดลองได้หรือไม่มาถึงตอนนี้ครับต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าทดลองการทดลองเนี่ยมีความหมาย2 อย่างครับคือ1การล่อลวงสู่ความชั่วการยั่วยวนมีบางสิ่งในเราแต่ละคนที่ทำให้เรายอมต่อความชั่วร้ายแต่สำหรับพระคริสต์ไม่เป็นอย่างนั้นนะครับในเฮบรูบทที่7ข้อ26บอกว่าเจ้าโลกจะมาผู้นั้นไม่มีอำนาจเหนือเราพระองค์บริสุทธิ์ปราศจากอุบายไร้มลทินแยกจากคนบาปทั้งปวงประทับอยู่สูงกว่าฟ้าสวรรค์ดังนั้นการทดลองของพระคริสต์ต้องแตกต่างที่จะทำให้เราที่เป็นมนุษย์อาจจะแพ้นะครับประการที่2การทดลองเนี่ยหมายถึงการทดสอบตามพระธรรมยาโคบบทที่1ข้อ13บอกว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงทดลองใจอาทดลองให้มนุษย์ทำบาปแต่ว่าในปฐมกาลบทที่22ข้อ1บอกว่าพระเจ้าทรงลองใจอับราฮัมหมายความว่าพระเจ้าทดสอบความเชื่อของอับราฮัมด้วยเหตุนี้กับการทดลองเนี่ยมีความหมาย2 อย่างคือ1การล่อลวงสู่ความชั่วการยั่วยวนนะครับ2การทดสอบมี2ความหมายครับตอนนี้พระเยซูก็จะถูกทดลองแต่เป็นการทดลองแบบที่2คือทดสอบนะครับไม่ใช่แบบแรกคุณผู้ฟังครับเราอยู่ในบทที่4นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทดลองในถิ่นทุรกันดารครับ